halkani waa Washington laanta Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barteena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 10 bisha November 2016. Idaacadda galabnimo waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Xuseen Barraad.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dibadbaxyo lagu diidan yahay doorashada Donald Trump oo ka dhacay magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalkan Mareykanka.
waxaa kaloo dhegeystayaal idiin haynaa muslimiinta Mareykanka oo cabsi ka muujiyey ku hoos noolaanshaha xukunka Donald Trump.
sidoo kale waxaad maqli doontaan gal mudug oo ay ka bilaabatay doorashada xubnaha aqalka hoose ee Soomaaliya, iyadoo welina doorasho noocaasi ay ka socoto Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
barnaamijkii dooda gaaban, xubintii weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. madaxweynaha cusub ee loo doortay Mareykanka Donald Trump ayaa qaadaya tallaabooyinkii ugu horreeyay ee isugu diyaarinayo inuu xilka la wareego, waxaana ka mid ah isagoo niyadda ugu dejiyay wadamada ay isbahaysiga leeyihiin Mareykanka in saaxiibtinimadooda aysan waxba iska bedeli doonin ka sokow hadallo uu jeediyay xilligii uu tartanka ku jiray. Donald Trump waxa uu maanta la kulmi doonaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama si uu bilaabo xil wareegista oo u dhacda si marxaladaysan, isagoo ugu dambeyn xilka loo dhaarin doono 20 bisha Janaayo ee sanadka cusub ee soo socda. madaxweyne Obama wuxuu si weyn ugu ololeynayay Hillary Clinton, waxaana uu qiray shalay in qofka laga guuleystaa ama guuldaraduba ay qaraar dhahay. Obama ayaa sheegay inaysan ahayn wax qarsoon in isaga iyo Mr. Trump ay fikradahooda aada ugu kala duwan yihiin, balse wuxuu sheegay inuu rajaynayo in Trump uu ku guuleysto madaxweynenimadiisa oo uu guuleysto madaxweyne ahaan. mas-uul sare oo ka tirsan dalka Japan ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha waddankaasi Shinzo Abe uu toddobaadka dambe la kulmi doono Mr. Trump magaalada New York, waxaana uu noqon doonaa kulankii ugu horreeyay Trump uu la yeesho hoggaamiye dibadda tan iyo intii la doortay. Donald Trump ayaa sidoo kale la sheegay inuu u ballanqaaday madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed in Mareykanku 100% uu garab istaagi doono.
qarax ka dhacay maanta Khamiisa guriga gudoomiyaha degmada Derik ee gobolka Mardin ee dalka Turkiga ayaa waxaa ku dhaawacmay 3 qof oo ku jira gudoomiyuhu. gobolka Mardin oo ku yaala Koonfur Galbeed ee dalka Turkiga ayaa waxaa uu 40 kilomitir u jiraa xadka Suuriya. warbaahinta Turkiga ayaa sheegtay in qaraxa uu ka dhashay gantaal ay soo rideen fallaagada BKK, iyadoo ciidamada amnigu raadinayaan argagixisadii ka dambeysay falkaasi. BKK ayaa waxay weeraro hore uga geystay Koonfur Galbeed dalka Turkiga. heshiis xabad joojin oo hore u dhexmaray dowladda iyo BKK oo socday muddo 3 sanadood ah, laakiin markii dambe burburay kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu qaaday olole uu ku ciribtirayo BKK. Mareykanka iyo dalalka midowga Yurub ayaa BKK u aqoonsan inay tahay koox argagixiso ah.
Militariga Mareykanka ayaa sheegay in duqeymaha cirka ee ka dhanka ah maleeshiyada ISIS ay sidoo kale ku dhinteen 64 qof oo rayid ah, 8 kalena ay ku dhaawacmeen. tirada cusub ee uu sii daayay taliska Mareykanka ayaa dadka rayidka ee ku dhintay tan iyo intii duqeymaha cirka ay bilowdeen bishii August sanadkii 2014 ka dhigaysa 119, halka 73 kalena ay ku dhaawacmeen. hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa aaminsan in tiradu intaasi ka badan tahay. Amnesty International ayaa sheegtay bishii October inay u muuqato in duqeymaha Mareykanku horseedka ka yahay ay ku dhinteen in ka badan 300 qof oo reer Siriya ah. tirada dhimashada cusub ee lasoo daayay kuma jiraan duqeyn dhacday bishii July kana dhacday magaalada Manbij, oo hay-adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen inay ku dhinteen 10 qof. Mareykanku waxay sheegeen inay weli baadhayaan dhacdadaas.
hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan ilaalinta tamarta atoomikada ee loosoo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay in dowladda Iiraan ay sanadkan gudihiisa 2 jeer ka gudubtay xadka jilicsan ee bacriminta maadooyinka laga sameeyo nukliyeerka. dowladaha la isku yiraahdo 6 qowadaha adduunka ayaa Iiraan kula heshiiyey sanadkii 2015 inaanay dhaafin xad ay isla wada calaamadeysteen oo ah dhinaca adeegsiga iyo samaynta tamarta nukliyeerka. warbixin ay hay'addu soo saartay arbacadii shalay oo lagu soo beegay maalin uu kadib markii uu Donald Trump ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa lagu sheegay in xukuumadda Tehran ay mar kale ka gudubtay 130 mitirtan ee biyaha culus ee loo qoondeeyey. Biyaha culus ayaa loo adeegsadaa in lagu qaboojiyo falgalayaasha lagu soo saaro ama laga sameeyo unugyada nukliyarka.
كان نقل سعطان والانتا في الصومالي قيدا عدد Voice of America warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda balse markii hore Mareykanka dibad baxye waaweyn oo looga soo horjeedo doorashada Donald Trump loo doortay madaxweynimada Mareykanka ayaa ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ku yaala Mareykanka dad fara badan oo dibad baxye sameeyay ayaa xanibay wadooyinka magaalooyinka Chicago, Philadelphia, Boston iyo magaalooyinka dhinaca galbeed ee Los Angeles, San Francisco iyo Seattle. Ibrahim Hassan Danduray ayaa warbixinta noo haya.
Waatay haruna warbixintaasi waan u soo noqon doonaa laakiin markii hore doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa go'do si rasmi ah uga bilaabantay degmada Cadaado ee gobolka Galguduud waxaana maanta la dooranayaa ilaa 3 kursi oo kamid ah 16 kursi ee laga rabo in laga soo doorto deegaanada maamulka Galmudug waraysi gudoomiyaha deegaanka ama gudiga doorashooyinka Galmudug Xuseen Sheekh Maxamed ayaa waxa uu VW uga ramay doorasho siday u socoto
waxa mahad iska leh inaan maanta doorashadii Galmudug aan ka bilaawnay 10 November aanu ku bilaabayno 3 kursi ee hanaanka doorashada si fiican loogu socdaa alxamdulillaah xaq amniga baa waafiyay boqolkiiba boqol amni soo joogta ciidamada Galmudug amniga si gaar ah isaga xil saareen ee xaaladda doorashada hadda aad iyo aad u fiicantahay
imisa goobad bay doorashada maanta ka dhacaysa ee imisa kursi baa soo lagu tartamaya
ee waxay doorashada ka dhacayda maanta laba goobad ee haddana oo kala ah ee laba goobood oo kala duwan kala dhace ee laakiin doorashada maanta dhacayda waa 3 kursi
36 kursi ee laga rabo in Galmudug ay ka timaado 3 kamid ba maanta lagu tartamayo
haa Galmudug waxa taala 33 kursi 36 kursi ayaa taala 3 kamid aan maanta qabanayna maalmaha soo socdana waxaan bilaabaynaa biri iyo biri dambe inta dhimayna dhameystir rajayna hadii la idin
waa sidee habsamo u socodka doorashada erbooyinka marka la eegay codaynaysa ee musharaxiinta tartamaysay hanaanka doorashada hadda ku bilaabatay
ما شاء الله سيدا هذا النقص أو تصفي عن النقص أو تا إرجدوا في عنتها إلا هذا واحد قبضه أنه هرت من ملة وعوض ديار أنت لو قلت لك على كرة سكستوا على دورنا سكنتني كو كنتني كو لما أنت وحاضر سهناك سيف عن النقص هذا هدا تا لنا إرجدا مشرحين تا يو جوب جورياشا أدي هوش سيف عن النقص أو تا
ترى أنت اللي إقبال ما أنت دورش ذا كقب قلي ساقل
مركل السجيو ترى ذا كقب قادنا سوا بقول يكنتني سدح oo ah saddexda kursi oo la qabanayo ergooyinkooda marka la isugu geeyo waa 153
meelaha qaar waxa noo muuqatay inay cabashooyin ka jireen hanaanka tartanka ee qaabkaas ma jiraan cabasho gaar oo idin soo gaartay qaabkay wax ku socotay
cabashooyin waa iska jira cabashooyin badan waa soo maray cabashadu markay timaado waa la xaliyaa hadda inta badan kuraas inta badan waa hayna waa cabashana male kuraas aan qabanayno ma aha kursi hadii la qabanayo waa cabasho la yahay wixii cabasho ah markii hore la soo xaliyaa hadda wax cabasho ma jiraan
imisa cishay socon doonta doorashadan aqalka hoose hadda ka bilaabatay Cadaado
waxaan rajaynaynaa ugu badnaan week inaan ku gudood inaan ku soo gabagabeyno khamiistan waxaan rajaynaynaa inaan dhamaato maanta oo khamiis ay tahay
waxaan jiray dumar badan iyagu laftooda ka walwalsan qaabkii kootada dumarka iyo siday meel mar ku noqon karto sidee
dan ka dumarkay kootadooda ay noqon doonto walaal su'aal muhiim ah waa Sinab kootada dumarka anaga waa calaamaynay waa naga diyaar kootada dumarka oo laga rabay 36 kursi oo Galmudug taala kootadooda waa la xaymay waa la calaamadeeyay waana kuraas soo socota oo kuraastan ku qabtay ka soo qayb ka noqon doona
ugu dambeyn qofka noqonaya mudane ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka imis cod buu u baahan yahay inuu ku soo baxo
wuxuu u baahan yahay cod hal dheeri 22 kursi wareega hadduu helo wareega hore uu helo waa soo baxay 22 kursi wixii ka yar waxaan qaadanaynaa labada cod oo ugu sarreysa la qaadanayo wareega labaad galaysa laakiin codku hal dheeri waa
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Galmudug Xuseen Sheekh Maxamed oo u warramay wariyaha VOA da Seynab Abuukar halka kale socoteen waa VOA
dhinaca kalena magaalada kismaayo waxaa maalintii saddexaad ka socota doorashada aqalka hoose ee dowladda federaalk ee soomaaliya doorashada oo soo bilaabatay maalintii talaadada ayaa waxaa ay ergadu ilaa iyo hadda doorteen 20 xildhibaan kuwaas oo ka mid noqon doona xildhibaanada cusub ee dowladda soomaaliya wariyaha v o a magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ku eegaya doorashada aqalka hoose ee kismaayo ka socota
doorashada ayaa ka dhacaysa xarunta daawad oo ku taala nawaaxiga madaxtooyada maamulka jubbaland ee magaalada kismaayo waxaana ergooyin ka kooban 12 ruux ay kala saarayaan musharaxiinta u tartamaysa kuraasta aqalka hoose ee dowladda soomaaliya ammaanka goobta ay doorashada ka dhacaysa ee magaalada kismaayo ayaa waxaa xaqiijinaya ciidamada ammaanka ee jubbaland iyo ciidamada booliska ee amisom cabdulaahi cabdisalaam garoon oo ka mid ah xubnaha guddiga doorashada heer federaal ee goobjooga ka ah doorashada ka dhacaysa magaalada kismaayo ayaa warbaahinta uga waramay qaabka ay ku bilaabatay doorashada aqalka hoose ee ka dhacaysa magaalada kismaayo
halkan waxaan jeclahay inaan maanta aan ka soo jeediyo 7 kursi baa maanta lagu doortay jubbaland
qaar ka mid a musharaxiinta ku guulaystay kuraasta aqalka hoose ee federaalka soomaaliya ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan qaabka ay doorashada u dhacday
aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay anigoo maanta kursigayga aan kula tartamay 3 wiil oo walaalahay ah haddana maanta aan si wanaagsan oo alqabyo leh codka la ii siiyey waxay ii siyaadinaysaa kalsooni aan innaba caadi ahayn
jubbaland waa horumartay waxaana ugu hambalyeynayaa madaxdeeda
waxaana runtii dhihi lahaa waa la tartamay cid laga guulaystay iyo cid guulaystay ma jirto waa la wada guulaystay qof unbaa soo bixi lahaa waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo mar kale saaxiibadii aan tartamaynay waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan taageerayaasheeda meel kastoy joogaan
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhinaca maamulka koonfur galbeed waxaa jira cabashooyin ku aadan doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose oo beelaha qaarkood ay ku doodayaan inaanay ku qanacsanayn qaabka ay doorashadu u socoto
ergooyinka qaarkood waxay sheegeen in iyagoo wata kaararka lagu codaynayo in loo diiday inay codkooda dhiibtaan laguna bedelay dad kale oo aan erga ahayn kaararna aan wadan
waxaa lagu ballamay in ay tartamaan 3 qof oo musharaxiin ah oo lacagti shubay oo shuruudihii dhan soo buuxiyay oo meesha soo istaagay maanta waxaa la yeelay shaqsiyaad gooni in lasoo sawiray ugaaskii beesha lasoo marin wax kasta la qasay iyo howlkii la galay ugaaskii markuu galay inuu wixii soo kansala u damcay boolis baa loo adeegsaday meesha dad ummad dhan baa taagnad weli nooc walbuu taagnaa 20 qof baa ugaasi lagu afgembiyey caytin baa meesha lagu sameeyey dhammaan kaararti nagala tariiqay gacan ka hadal baa dhacay wax doorashona meesha kama dhicin waad u jeedeen dad ummad dhan baa taagnad koonfur galbeed waa dowladaanada waan taageersannahay shaqsiyaad inay waxay rabaan ka maamushaan ma ahan
maryan nuur maxamed oo loo yaqaano maryan s d m oo ka mid a musharaxiinta u tartamayay xilka xildhibaannimo ayaa sheegtay inay diiday oo ay isaga soo baxday hoolka doorashada markii la bedelay qaar ka mid a ergooyinka iyadoo ujeedka loo bedelana ay ahayd bay tiri in lasoo saaro musharaxiin kale
waxaa dhacday in 2 qofood ee la tartamaysay qofka kale ee meesha ka maqnaayeen hal qof keligiisna uu fadhiyey sida international loga uu qabo oo adduunka caalamiga ah doorasha waxaa loo dhiibtaa cod qofkii la rabo ha la siiyo waa in kalaan based sabsab kalaan ay ahaadaan dadkuna ay usoo galaan sidii ay musharaxnimadoodii ee systemka ku socday oo ruuliskii aan raacnay uu ahaa marka waxaan hadda adduunyada u sheegayaa in aan la tartamin oo hal qof ay qaadatay kursigii meesha yaalay iyadoo aan lagala tashan beeshii u dhalatay kursigaas ee lahayd iyadoon lagala tashanin ayaa hal qof waxaa la siiyey kursigii ma ay dhicin doorasho
aamine maxamed mursal oo ka mid ah haweenka tartamayay ayaa iyaduna waxay sheegtay haweenka tartamayay inay cadaadis badan la kulmaan xilli haweenka loo qoondeeyey 30% inay ku yeeshaan saamiga kuraasta baarlamaanka federaalka soomaaliya
waxay socotaba maanta waxaa lahay doorashooyinka ayaa la gelayaa waxyaabaha iigu cajiib badnaa waxay ahayd nin aan haysan mataqaana ishaga idgii waxba aan haysanin ayaa laha fariista meeshii markii daba malaaqi awtar malaaqoose wax u wadaa waay 5000 ayaa kaa xigta ugu dhaha malaaqiga 5,000 oo doolar haddii aad bixisid mataqaana ii sheegay dadkii waa lagu soo celinayaa 5,000 oo doolar mataqaana hooyo soomaaliyeed meelay ka keenaysa malaa waay dareemi kartaa haweenkii lala waxbaa la siinayaa aawe
ملاق إبراهيم معلن علي والله يقان ملاق ليسامه أو كم إذا ملاق إذا سيد وين لوجا يقان وكان فرق البيت سوماليا أيها الشيء إن جردي لي التعدل ولك عي مركي وكهد لي إرجوين كي عذين لها والله مصو ما صغ غير كودنا لبدلي
وحال يريج لله أنتي سدبها ولا النقطة أو هاي الصاح اللي يا سيدا نوغن هدنا كوحدي بالا لا عرّي أو ميل كلا اللي جيي هول كلا أنتي بالا إيش هاي وان كده بتجي قدومي كحجين كي برلمان كا كونفر قلبات محمد نور محمد معلم با إيدن بوليس لحظة إيده جو يري هلا جرع وجاز كده سوقلو ماشي بالايغو جيديداي او لايغو غراعاي او مود الهي اودن مرخاتي كاتahay ارينتا ايادا ارين جيلله كاتيميد ماها ارغداسي انيغو ما جينين تولكنا ما جينين دورشاداس حلال ماها
غوديغا دورشادا ددبن اي هير مامول غوبليد ايا ايغونا waxay sheegeen hab wanaagsan inay u socoto doorashada isla markaana uusan jirin wax musuq maasuq ah gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed Sid Cali Baafe ayaa ka hadlay
dadka cabanaya beelahooda waxay toos u qusaysaa cabashadaas inay iska hadlaan beesha dhexdeeda ee tusaale ahaan waxa jira nabadoono ka cabanaya malaaqoodi iyo malaaq saylaftirkiisa ka cabanaya samadoono oo beeshiisa marka limaas waa arimo hoose oo gudigaana farsamahaana aan gali karin laakiin wixii cabashooyin heer naso gaara ka gudii ahaan naso gaara ayaa waxaan u kala qaadnaa inaan saddex darajo kala dhigno oo ay u badan tahay een qof ergo rabay in lagu biiriyo diiday cabasho soo qoranaaya een ama qof jifadiisi tirada uu rabay ergada tira ka yar helay een asagana soo cabanaaya cabashooyinka inta ugu badan waa kuwaas kuwaasna macna badan ma sameeynaayaan laakiin cabashooyinka macnaha sameeynaaya waxa weeye cabashooyinka waaweyn sida nabadoon dhan oo beeshiisi ama jifadiisi aan lagala soo tashan ergada oo banaanka laga soo qortay
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haddaba gudiga doorashada Soomaaliya ayaa sheegay inay socoto doorashada xubnaha aqalka hoose waxay kala sheegeen gudigu in wali xubnaha aqalka sare aysan soo dhameystirmin gaar ahaan xubnaha dhiman ee ka imanaya matali doona Soomaaliland ay doorashadoodu ka dhici doonto magaalada Muqdisho waxaana wali jira sidaad maqleysaan cabashooyin iyo dhaliilo ku aadan inaan hufnayn hanaanka doorashada wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan Jawhar ayaa bal waxa uu eegayaa cabashooyinka soo yeeriya kuwa ay yihiin
culayska ugu weyn ee xilligan ka jira magaalada Jawhar waa isqabqabsi beelaha dhexdooda gaar ahaan qofka musharaxa noqonaya iyo ergada codka bixinaysa arrinta kale ee xusida mudan ayaa waxay tahay in beelaha qaar gudiga doorashada dadban 2-3 musharax ay ka gudoomeen araajida musharaxnimo halka kuwa kale ay sheegeen in loo diiday in codsigooda musharaxnimada aqalka hoose laga qabto VOA ayaa waxay ogaatay in ay jiraan musharaxiin bixiya lacagta diiwaangelinta laakiin loo diiday in la siiyo waraaqaha aqoonsiga musharaxnimo Maxamed Ismaaciil Cilmi waa musharax liban aqalka hoose waxa uu si kooban u sharaxayaa muranka ka jira ergada 12 qof ee la doonayo in ay codkooda bixiyaan xilliga doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka
runtii main pointiga ugu weyn ee hadda caqabada ay ka jirto especially aqalka hoose wax waaye listigii la xareeyay qaar ka mid ah candidates ayaa xamar markii la joogay waxay xareeyeen listi kontri ko erga ergooyinkii ba hadda qaar kood lagu muransan yahay in la soo celiyo maadaama aysan haysan qaar kood legitimacy odayaashi nabadoonada saxiix lahay qaar kood ay isku mashquulsan yihiin in la soo celiyo qaar kood hadda san maqleena in Jawhar nabadoonyaasha qaar kood ay ku leeyihiin in loo raadiyo xal iyo transparent in qaar kood la soo celiyo si loo helo odayaashi oo lahaa saxiix in ay saxidan qortaana ergooyinkii ayaga ka soo jeedi beelahooda hoose marka way jirtaa liisas saxa oo aan murun ayna ka jirin iyo in badan oo murun ay ka jiraan intaba labadaba way jiraan walaal
Ibrahim Sambuur Xasan waa gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashada maamulka Hirshabeelle VOA ayaa waxay weydiisay waajibaadka gudigooda iyo awoodaha dhinaca meelmarinta go'aanada ay gaaraan
anaga waajibaadkeena waxa waay muxuu ahaa gudiga madax bannaan ee xalinta khilaafaadka nahay musharaxiinta iyo ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka khilaafka ka jira ama ka iman doona ayaan xallinaa muxuu ahaa nabadoonadii oo dowlad goboleedka wax ku soo dhisay oo Hirshabeelle hadday cabanayaan ama ugaas guud oo Barmount Chiefka ah ama musharaxiinta oo dacwad ay inoo keenaan ayaan xallinaa
inkastoo hawshu hadda ay bilow tahay ilaa tiro intee la'eg oo cabasho ah ama dacwad ah oo inaad xalisaan loogu talagalay aad idin timid
ilaa haddana waxaan haynaa 11 cabasho laakiin official ma aha dacwooyinka iska gal ma aha waxay ku imaanayaan procedure ay leeyihiin weli procedure-kii la rabay ma soo marin laakiin si kalaan u xallinaa
marka qofka haddii uu ka cabanayo guddiga doorashada oo raajidii laga qaban waayo ama ergadii uu gudbiye lagu soo celiyo erga kale la keeno meesha sidee ku xallisaan
arrintaas waa noo timid laakiin waxaan rabnaa inaan investigation ka sameyno baaritaan aan sameyno markaan ogaano wixii jira inaan u tagno guddiga laga dacwoonayo oo seed iyo feed inaan u tagno wixii jiran aan weydiino kaalinta aan ka leenahayna inaan ka qabanno ayaan diyaar u nahay
awoodda guddiga ma tahay mid wax ka qaban karta haddii laga dacwoodo maamulka ugu sarreeya ee Hirshabeelle iyo guddiga iyo odayaasha saxayaashaba awood ma u leedahay inaad wax ka qabataan
awoodan u leenahay inaad wax ka qabanno wixii qaldan inaan toosino awoodan u leenahay waan ka qabanaynaa ilaahay haddii aadmo haddii alla idmo hadda dacwooyin fara badan ayaan hayna sidaan kuu sheegay 11 dacwood noo tal laakiin official ma procedure-kii loogu talagalay weli ma soo marin
nabadoonada beelaha qaybtood ayaa waxay u arkaan in ergo aysan waxba ka ogeen loo diyaariyay in codkooda ay bixiyaan sida uu tilmaamayo nabadoon xasan macalin gashiin
waxaad moodaa dadka in sidii cadaaladda ahayd ama cadaalad wax lagu maamulayo inay meesha ka maqan tahay meel kasto nimanka 135 lagu sheegaa in waxa haddii cadaalad ay ka noqdaan waa hagaagi lahaayeen dadkii qabaailadakii muxuu ahaa soomaalidu meesha wax dadka iska lahaa labalaba iyo saddex saddex la isaga horkeenay dadka wixii ka dhaxeeyo dadka ayagaa xaq u leh waxooda inay meel marsadaan ee iyagu ku heshiiyaan oo wax heshiis lagu yaho muwaafaqo leeyahay miiska ay soo dhigaan ayaa muhiim ah waxaad moodaa marka inay ayaga si toos u soo faragelinayaan dadka wixii ay lahaayeen ayay si toos u soo faragelinayaan guddiga howshooda ma ahan howl yacnaha tafatiran howl daacad laga yahayna ma ahan waayo dad waxaad arkaysaa muxuu ahaa murashaxiina oo u taagan xilkoodii oo ergadii ayagu ay lahaayeen iyadoon muxuu ahaa markii xataa ku heshiiyeen waraaqihii murashaxiinta iyo wixii laga rabay oo qofka murashaxa inuu gudbiyo laga rabay oo laga diiday waa aragnay
muranka ka jira arrimaha doorashada kuma eka aqalka hoose ee waxa uu sidoo kale ka jira aqalka sare beelaha qaarkood ayaa ka hor inta aanu doorashadu bilaaban waxa ay ku heshiiyeen saami qaybsi siyaasadeed sida uu sheegayo nabadoon muuse haaruun aadan
waxaan cabasho horta kana marka ugu horeyso maamulka Hirshabeelle si dhib badan loogu dhisay marka ugu horeysa muddo 11 bilood soo jiitamay waxaa meesha ka dhacday xoogaa cadaaladda rasaa'ide waxaan doonaynay markii hore inaan kursiga aqalka sare maamulkiisa markii la soo gaaray isla waqtiga waxaa dhibaato ka timid in cid beeshii iska laheeday aqalka sare looga talagalay cidaan ahayn la siiyo nabadoonada lagalama tashanin dadka maamulku waa danaynayeen gobolka Shabeellaha dhexo kale ma yahay ama Hiiraan oo kale waa dadka Shabeellaha dhexe degan waa dad aad u nabad jecel ma ahayn weligeedna kama dhicin dhibaatooyin maamul ayaa ka jiray oo u gaar ah weligeedna laba qofna isku ma dilin oo waxyaabo yaryar lama rabee haddii hawsha sidii ku socota wax laga bedeli waayo waxaa iman karta beelahii oo hadda si aad isugu kalsoonay inay kala dheeraadaan siyaasadooda kala fogaata dadnimadoodii isdhexgalkoodi wax qaybsigoodii oo kala fogaada oo dhibaatooyin hadda ka hor dalka ka jira ay soo maraan labadan gobol Hirshabeelle elon lagu nastaal rabaa mooga in lagu colaad lagu abuuro lama rabo
guud ahaan waxa intaa ku idil warbixinadii aan kaga hadlaynay hanaanka doorashada 2016 gaar ahaan qaybta maamulka Hirshabeelle
mahadsanid Xuseen Xasan dhaqani wariyaha iyaga oo warbixintaasi noo soo diyaariya halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America
dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo doorashada Donald Trump loo doortay madaxweynenimada Mareykanka ayaa ka dhacay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Mareykanka. Dad fara badan oo dibadbaxyo sameynaya ayaa xanibay wadooyinka magaalooyinka Chicago, Philadelphia iyo Boston iyo waliba magaalooyinka dhinaca galbeedka ku yaala ee Los Angeles, San Francisco iyo Seattle. Ibrahim Danduri ayaa warbixintan inoo haya.
Dad aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay waddada Fifth Avenue ee magaalada New York oo ka soo horjeeda daarta Trump Tower, kuwaas oo ruux ayay boorar ka dhana Trump. Akundu Okey ayaa wuxuu ka mid ahaa dadkii ka qayb galay banaanbaxaasi ka dhanka ah Trump.
Waxaan rumaysanahay in dadka Mareykanka ay sameeyeen qalad aad u weyn. Waxaan u malaynayaa in dadka Mareykanka ay si sahlan ay ugu weecdeen dhinaca midigta, mana aanan filaynin intaasi ay ahayd wax u socdo dhanka midigta. Sidaas daraaddeed ayay hadda arkeen iyagoo ku dhex jira xaalad aan caadi ahayn oo dhib badan, adduunyada inteeda kalena si aan caadi ahayn ayay u saameysay.
Dad kale ayaa iyana waxa ay isusoo bax ka dhigeen kasoo horjeedka aqalka cad ee dhowaan uu soo guuri doono Trump. Francisca Bagot Walsh ayaa ka mid ah dadkii ku hormudaharaaday aqalka cad.
I am terrified. I come from a family of political refugees from Cuba, and I'm very grateful to this country for having accepted us.
Aad baan u baqay. Waxaan ka mid ahay qoys qaxooti oo dalka ku yimid bangangeli siyaasadeed, asal ahaanna kasoo jeeda dalka Cuba. Aad baan uga mahadnaqayaa in dalkani uu na aqbalay inaan ku noolaano, laakiin waan naxsanahay. Banaanbaxayaal ayaa waxay xanibeen isu socodka baabuurta ee Chicago, iyadoo qaar kalena ay socod ku mareen fares magaalaha Philadelphia, Boston iyo gobollada dhinaca xeebta galbeed ee Los Angeles, San Francisco iyo Seattle. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in maamulka Trump uu ku dhaqaaqi doono tallaabooyin liddi ku ah dadka soo galootiga Mareykanka. Dadkaasi ayaa waxay u arkaan Trump inuu yahay nin cunsuriya oo naceyb uu ka buuxo islamarkaasina xaqaro dumarka sababo la xiriira hadalladii uu yiri markii uu ku jiray ololaha. Ma jirto cid ka tirsan shaqaalaha Trump oo ilaa iyo hadda soo hadal qaaday dibadbaxyadaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inala socodsiinay.
Dhinaca kalena muslimiinta Mareykanka ayaa isku diyaarinaya sida ay ugu hoos noolaan lahaayeen maamulka madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump, kaasi oo hore ugu baaqay in loo diido muslimiinta dibadda ka imanaysa inay soo galaan Mareykanka kadib markii dhowr weeraro argagixiso ay ka dhaceen Mareykanka. Wariyaha V O-da Ken Faraba ayaa warbixintan walaacay muslimiintu ka qabaan xukunka madaxweyne Trump ka soo diray gobolka Michigan. Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya.
Natiijadani ma ahayn mid ay filayeen dadka natiijada doorashada kala socday xarunta mudxafka ay leeyihiin carabta Mareykanka ee magaalada Dearborn ee gobolka Michigan. Manay filaynin in Trump madaxnimada ku guuleysan doono. Cabdullah Xamuud waa murashax u tartamayay golaha baarlamaanka ee gobolka Michigan, waxaana uu ka mid ahaa dadka aan la dhacsanayn madaxtinimada Trump.
Trump has run on racism and bigotry. He's monetized it, in fact, in exchange for votes. And we see the result.
Trump wuxuu ololaha ku galay cunsurinimo iyo haybsooc. Waanu ku liibaanay runtii isagoo sidaasi codad ku helay. Waanad arkaysaa natiijada ka muuqata TV-ga, waana wax cabsi abuuraya. Cabdullah Xamuud, oo isagu si weyn ugu guuleystay kursigii uu u tartamayay ee gobolkiisa, ayaa habeenkii doorashada waxa uu isagu u lahaa dareeno kala duwan oo isugu jiray farxad iyo naxdin.
It's a strange contrast, right? For the first time in Dearborn's history, they've elected a Arab American Muslim first generation, and at the statewide level,
waa dareen la yaab leh oo aad u kala duwan. Waa markii ugu horeysay taariikhda gobolka Michigan ee la doorto qof Carab ah oo Muslim ah oo ka tirsan jiilka koowaad ee muhaajiriinta. Waxaa laga yaabaa in guud ahaan gobolka laga taageeray Trump, dhinaca kalena dalkoo dhan waxaa hoggaaminaya Trump. Cabdullah Xamuud ayaa tilmaamaya inuu ogyahay inay jiraan isaga iyo Trump inay dad u wada codeeyeen.
It's scary that I was with my family earlier today and I was celebrating, but tomorrow morning I may wake up and speak to my mother and my sister.
Waa wax laga cabsoodo. Saaka waxaa la joogay qoyskayga aniga oo ku faraxsan guushayda. Berina waxaa laga yaabaa inaan walaashay iyo hooyaday oo xijaaban aan ku idhaahdo is-ilaaliya markaad albaabka ka baxdaan. Waxaana arintaasi faahfaahinaysa Caasha Nuur oo arrimaha bulshada u ololeysa.
It shows for me that racism and bigotry has prevailed. It shows me that I've never lived in a post-racial society.
Waxay ii muujinaysaa midabtakoorka iyo haybsooca. Waxay i tusaysaa in aan weligay ku noolaanayo bulsho midabtakoor ku salaysan. Waxa kale oo ay muujinaysaa in dadka qaar aanay bulshadu rabin.
Certain communities aren't wanted in this country, including my own.
Laakiin Caasha Nuur oo u ololeysa arrimaha bulshada ayaa tilmaamaysa inaanay cabsan doonin oo ay sii wadayso u ololeynta xuquuqda dadka ay matasho ee carabta Mareykanka ah.
Get our message out there. Show people who we are. Show them that we're not going anywhere. This is our country.
Waa inaan gudbinaa fariinteenna oo aan dadka tusnaa cidda aan nahay. Waa inaan ogeysiinaa inaanan meel kale u socon. Halkan waa dalkeenna, sida dadka kaleba uu dalkooda u yahay. Kaalin ayaanan ka soo qaadanay kana qaadan doonaa mustaqbalka.
We have always contributed to this country.
Usama Siblani oo ah saxafi ka mid ah xarunta warbaahinta Carabta Mareykanka ayaa sheegaya in muslimiinta Mareykanku ay intooda badan u codeeyeen Hillary Clinton laakiin aanay aad ula dhacsanayn murashaxnimadeeda.
They're very disgusted with the election. I don't believe that American Muslims or Arab Americans have really a favorite presidential candidate.
aad ayay uga xun yihiin natiijada doorashada. Ma rumaysni in Carabta Mareykanku iyo muslimiinta Mareykanku ay leeyihiin murashax ay ku qanacsan yihiin. Waxay u codeeyeen Clinton sababtoo ah Trump ayay ka soo horjeedaan, taasina micnaheedu ma aha inay iyada la dhacsan yihiin. Waa markii ugu horreysay ee warbaahinta Carabta ee Mareykanku aanay taageerin murashax madaxweyne. Cumar Siblani ayaa isagu aan gebi ahaanba codkiisa dhiiban.
You know, I'm a Republican myself, or I was a Republican. And I believe that the Republican Party have really damaged its connection.
Anigu waxaan ahay jamhuuri ama aan ahaan jiray. Waxaan aaminsanahay in xisbiga jamhuurigu uu dhaawacay xiriirkii uu bulshada la lahaa. Hawshan ayaa ah mid horta la madaxweynaha la doortay oo la shaqayn doona aqalka sare iyo kan hoose oo ay maamulayaan jamhuuriyiintu.
Warbixintii Ken Faraba waxay noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
halkaad nu dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona.
Wararka ka imanaya gobolka Jubada dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in qaar xalow ka dhacay deegaanka lagu magacaabo waraha Dhoobley oo u dhow magaalada Buule ee caasimadda gobolka. War laga helay dadka deegaanka ayaa sheegaya in qaraxan ay sababeen duqeyn dhinac cirka oo ay geysteen diyaarado aan weli la garan cidda iska leh. Ilaa hadda si madax bannaan looma xaqiijin waxa sababay qaraxa, sidoo kale ma cadda cidda la bartilmaameedsaday. Wixii warar ee kusoo kordha idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ilaalinta tamarta atomikada ee magaceeda loosoo gaabiyo IAEA ayaa sheegtay in dowladda Iiraan ay sanadkan gudihiisa laba jeer ka gudubtay xadka jilicsan ee bacriminta maadooyinka laga sameeyey nukliyeerka. Dowladaha la isku yidhaahdo lixda quwadaha adduunka ayaa Iiraan kula heshiiyey sanadkii 2005 in aanay dhaafin xad laysla wada calaamadeeyey oo dhinaca adeegsiga iyo samaynta tamarta nukliyeerka ah. Warbixin ay hay-adda IAEA soo saartay Arbacadii shalay ayaa lagu sheegay oo lagu soo beegay maalin kadib markii Donald Trump uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada Mareykanka. Ayaa lagu sheegay in xukuumadda Tehran ay mar kale ka gudubtay 130 metric ton ee biyaha culus ee loo qoondeeyey. Biyaha culus ayaa loo adeegsadaa in lagu qaboojiyo falgalayaasha laga soo saaro ama laga sameeyo unugyada nukliyeerka.
Madaxweynaha cusub ee loo doortay Mareykanka Donald Trump ayaa qaadaya tallaabooyinkii ugu horreeyay oo isugu diyaarinaya inuu xilka la wareego, waxaana ka mid ah isagoo niyadda u dejiyay wadamada isbahaysiga leeyihiin Mareykanka una sheegay in Mareykanku uu garabkooda istaagi doono. Trump waxaa la filayaa inuu maanta la kulmo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama si uu bilaabo xil wareegista, isagoo ugu dambeyna xilka loo dhaarin doono 20-ka bisha Janaayo ee soo socota. Waxaa kaloo Trump uu la sheegay in uu toddobaadka soo socda la kulmi doono ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe, waana kulankii ugu horreeyay ee uu la yeesho hogaamiye caalamiya.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta lagu qabtay bandhig shaqo oo laysugu keenay ardayda kasoo qalinjabisa jaamacadaha iyo shirkadaha danaynaya inay qortaan shaqaale xirfad leh oo shaqayaqaan ah. Bandhiggaasi ayaa waxaa qabtay hay-adda la yidhaahdo Fursad Fund, taasoo uu agaasimaheeda Deeq Maxamed v o a da u sheegay in bandhigani uu soconayo maanta iyo berri, fursado shaqana ay siin doonaan dhallinyaro badan oo aan hadda shaqo haysan. Caashe Ibrahim ayuu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay.
Wadankan kumanaan dhallinyaro baa jaamacadaha kasoo qalinjabiya oo xirfado leh, laakiin fursado uma helaan inay kambaniya badan, ganacsad badan ay hortagaan, ay c v-gooda ay geeyaan, oo xirfadooda iyo kartidooda 25 sano oo dagaal iyo waqti xunbaan soo marnay, soo aminaadiina meel fiican mayna maraynin. Caqabadaha ugu weyn oo dhallinyarada haysta waxay ahayd haddii shaqo meel ka banaaya ama ganacsi oo shaqo ka banaan yahay si loo simin yahay uguma tartami jirin. In adeer iyo qof isku qabiil yihiin baa shaqooyinka badanaa shaqooyinka badanaa saasaa loo qaadan jiray. Laakiin hadda with the job fair-kan waxaan rabnaa inaan kumanaanka dhalinyaro oo waddanka joogaan xirfadda leh oo aqliga badan in aan horgeyno ganacsatada oo u baahan dad dhalinyaro soo graduate gareeyey oo xirfado leh. Tusaale ahaan kombanigan oo la dhaho Somtel iyo e-dahab oo ka tirsan Dahabshiil Group, labadoodba waxay doonayaan inay xafiiskooda oo South Central Somalia inay furaan, ay si weyn u furaan. Labadooda waxay qaadanayaan hadda e-dahab kaligiisa wuxuu stage ka sheegay inay qaadanayaan 50 dhalinyaro, oo halkaana CV-yada ay dhalinyarada ka qaadayaan ay si seriously u eegayaan oo halkaana dhalinyaro laga qaadan doono. So anaga qof uma geyn karna kambaniga, laakiin qofka dhalinyarada oo soo qalinjibiyey baan fursad siinaynaa siduu u hortago kambanigan oo si cadaalad ah oo inta dhalinyarada kale imaanaysana ay u tartamaan.
Waa gartay. Marka carabkaad ku dhufatay shaqooyinka ama fursadihii shaqo ee 22 sano lasoo dhaafay ka jiray gees walba oo dhulka Soomaalida ka mid ah, waxay dadka ku qoranayeen qof inadeera ama tola oo la yaqaano oo meel loo raaca leh oo meel lagu dacweeye leh. Laakiin hadda waxaad sheegtay intaas laga gudbo oo kambaniyadii iyo dadkii shaqadoonka ahaa iyadoo la fiirinayn haybta yihiin layshorgayo ishor faristaan. Tii markii hore meesha tiila maxaa meesha ka saaray? Maxaa keenaya is-aaminaadda hadda kambaniyada iyo dadkan shaqada raba? Maxaa isku xiraya oo tii hore jirtay maxaa meesha ka saaray? Maxaa yeelay
waxa yaala waxa waaye waxa u sababtay kambaniyadan inay raadiyaan dad quality leh waa kambaniyadii static bay naqdeen. Dadkii hore waday wax badan oo ay ku kordhin karaan ma leh kambaniyadan. Waqti cusub baa la galay oo generation cusub baa la galay oo IT-ga si aad iyo si xoog loo isticmaalayo oo waqti baa lagu jiraa hadda oo adduunka dhan ay isku wada xiran yihiin. An dhalinyaro badan baan hadda soo baxday oo adduunkaa si fiican ugu xiran waxna ka garanayo. So ganacsi kasto hadduu doonayo inuu sii jiro oo ganacsigiisana oo kor usii kaco wuxuu u baahan yahay qof oo quality leh. Qof inadeerkiisa uma baahna. Hadda inadeernimo iyo reernimo waa la dhaafay. Qof kastaba kambani kastaba haddii uu doonayo inuu sii jiro wuxuu u baahan yahay qof oo quality leh.
Waa gartay tusaale ahaan adoo raali deeq kalsoonidii markii hore maqnayd ahayd inaan la aamini karin qof aan dhalasho ahaan kuu dhoweyn aan la aamini karin, maxaa meesha ka saaray?
Waa sidaan kuu sheegayay, waxa ka saaray waxa ganacsatadii waxaa u baahan dhalinyaro oo quality leh, xirfad leh. Hadda aaminaadii booskii labaad bay gashay. Hadda haddaad heli karto 200 CV haddaad hesho oo aad short list aad ka samaysid oo 5 ugu fiican aad kasoo qaadatid as a ganacsi, as a company, waxaad samaysay quality, xirfadii iyo xoogii baad ko keenta. Marka 5 qof oo xirfad leh baad keentay, markaas as a company ahaan aaminaadii iyo security-dii number 2 bay noqonaysaa marka. So company kasta hadda position buu joogaa si oo ganacsigiisa u sii weynaan lahaa oo u horumari lahaa. Taas baa keentay in reer inadeernimo iyo reer looga tago.
Marka job fair-ka maanta aad qabateen ee aad soo rogeyseen kambaniyadii shaqada rabay iyo dhalinyaradii shaqadoonka ahayd, maxaa ka hirgalay maanta?
Waxaa ka hirgalay horta maanta waa maalinta ugu horeysay job fair-ku wuxuu soconayaa 2 maalin, maanta iyo beritoola oo lasoo xirayo. The reason aan 2 maalin u sameynana waxay ahayd dhalinyaradii baan rabnaa inaan fursad fiican aan siino ay u hortagaan 26 oo kambani halkan joogaan siday u wareystaan jaanisyada ka banaan oo dhalinyaradana enough information loo siiyo boosaska ka banaan. Hadda waxa inoo hirgalay si fiican baa loo furay programka. Waxaa looga hadlay 3 panel baa jiray, mid oo ah jaamacadaha oo jaanis la siiyey. Su-aal baa la weydiiyey oo ah jaamacadaha Soomaaliyeed ma soo saaraan dhalinyaro oo job market-ka diyaar u ah? Soo jaamacadihii baa isku laatay iyaga baa si
job market waxaad ula jeedaa shaqooyinka looga baahan yahay magaaladaas ay joogaan ee suuqa yaalla?
Haa, ee suuq yaalla iyo ganacsatada dhalinyarada ay u baahan yihiin, xirfadaha ay u baahan yihiin, quality-ga ay
u
baahan yihiin, haa, jaamacadahan ma soo saaraan?
Waa gartay
su-aashaas baa la weydiiyey. Haa, panelka labaad wuxuu ahaa ganacsatada kamaryadii baa jaanis la siiyey la dhahay processkii hore noocii aad dhallinyarada u qaadan jirteen shanaatanka sare lasoo dhaafay ama sidoo ahaa iyo haddana maxaad u baahantihiin baahidiina waa maxay dhallinyaradaasna ma joogaan waddanka su-aalahaas baa la weydiiyey si fiican bay ugu jawaabeen panelka saddexaadna wuxuu ahaa dowladdii baa jaanis la siiyey ay ugu hadlaysay maadaama ay dowladda shaqooyin badan kasoo baxaan oo wasaatiyada badan lasoo dejiyo boosaska dowladda kasoo baxo so dowladdii bay dhallinyarada u weydiiyeen waxay dhaheen boosaskaas soo baxo sideebaad u siisaan dadka ma in adeernimabaad u siisaan mase process oo sax baa jira
deeq maxamed oo ah agaasimaha ururka fursad fund oo u warramayey caashe ibraahim markaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban axmed xasan colaad waag
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa madaxweynaha cusub ee la doortay donald trump maalinimadii shalay ahayd ee dalkaasi maraykanka haddaba madaxweynaha intii aan la dooran hadallo kulkulul ayaa ka soo yeeray taas oo ku aadanaa in waxyaabo badan ay isbeddeli doonaan markii la doorto haddaba saameyn intee la'eg ayay soomaalida ku nool waddanka maraykanka ay ku yeelanaysaa hadalladii horey oo u jeediyey madaxweynaha la doortay waxaana igala qayb gelaya brofesor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan soomaaliyeed iyo maxamed dhaysane macalin oo ah wariye falanqeeya arrimaha doorashooyinka waxaana su-aasha hore aan siiyey brofesor maxamed axmed maxamuud brofesore doorashooyin ayaa ka dhacay waddanka maraykanka madaxweyne cusub ayaa la doortay horey intuu musharax u ahaa madaxweynahani donald trump wuxuu sheegay hadallo kulkulul oo dadka soo galootiga ee dadka muslimiinta intaba taabanayay haddaba maxaa saameynha uu ku yeelanaya hadalladan hadda waa la doortay hadalladiisii ma mid runahu ka dhigi doonaa mise isbeddel ayaa ku imaan doona
bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa laanta v o eda iyo axmed xasan colaad haddii aan arintaadi weydiisay ka jawaabo waxa weeye horta nasiib darro waa guuldarro ku timid dunida islaamka nin waxaa ninka la doortay waa nin aad u mayal adag markaa horena siyaasadiisana lama yaqaano meesha uu ka bilaabi doono laakiinse anigu waxaan aaminsanahay guusha uu gaadhay ee maanta hillary clinton uu kaga sarreeyey waxa weeye nacaybshiyaha dunida islaamka uu yidhi waddanka maraykanka waan ka tirtiraya taasina wuu fulin doonaa ayaan aaminsanay san aaminsanahay wuu fulinayaa waayo sababtoo ah codka u helay kuma helin ee kelmad wanaagsan wuxuu ku helay kelmadaha oo ah inuu waddanka maraykanka gobol kasta uu tegey maalmihii ugu dambeysay doodu aad bay maxaahd electionka u kululaa maanaan filayn maxaahd caalamka oo dhan baan filayn marka caalamka oo dhan bay xalay waxay ku noqotay guuldarro yanii way la yaabeen ninkaasi markaa hadda waxaan ogaaday saxaafadda waan ku intaa saxaafadda waanu la soconnay waxaanu ahay taageerayaasha ugu waaweyn ee hillary clinton baanu ahay dunida islaamku waxay ku tiirsanaayeen iyada oo labaduba laba gaala a ay yihiin oo isku diina haddana hase yeeshee waxa weeye waxoogaa islaamka waxa laba xisbi oo kala taageersan nacaybshiyo iyo soo dhoweyn hase yeeshee waana laga badiyey waxay ahayd ilaa iyo bishan hadda doorashada socotay iyo laba bilood bay hadda doorashadu socotay waxaan isiri intaaba waxa niyadaydu maan islahayn wuu soo gaadhayaa amase wuxuu ku soo dhowaanayaa meel unu kasoo haybsan karo marka ilaa xalay
maskaxdaydu
noqotay filan waa waxay ugu noqotay layaabo ilaa xalay waxaan ku riyoonayay hillary clinton oo madaxweyne ah laakiinse way dhici weyday haddana dunida islaamku iyo caalamulislaam waxay ku noqotay weji gabax
waayahay waa kugu soo laba doonaa waxaan siinayaa maxamed dhaysane maxamed haye
colaad waad mahadsan tahay adiga iyo v o a waan idin salaamayaa sida saaxiibkay brofesoorka uu qabo donald trump hadalladiisa inuu ka dhabayn doono ayuu qabaa laakiin aniga ma aaminsanay donald trump waa nin
ان كسر
مركان
مدحينو نقدي وليبا سي ان لفيلين ايو نقدي وليبا عددكي الربي ما هي عددك لو دهر يو كان سده 207 iyo 6 هيلاري كلينتون 218 نينكان ان هادلدي هوراي او اوجيديي ما فيليو انو فولين دونا سببتو اه ميشاس وحا يالا ان لبا اقل labada aqal inkastoo hadda kongreska iyo senatkuba ay ku guuleysteen xisbiga Donald Trump haddana ma fududa in wax walba uu rabo inuu fuliyo labada wax walba uu rabo
hadaladii hore waxa leedahay wixii ahayd
waa un hadalo isaga un soo galayay oo lagu dooranayay waxaan hubnaa in gobolada ugu
waaweyn laakiin mas'uuliyadda saaran leedahay
mas'uuliyadda saaran laakiin aan kugu daro in gobolada ugu badan ee codadka ugu badan ee la yiraahdo electoral college ka oo Florida ay ka mid tahay iyo Pennsylvania in labada xisbi Donald Trump iyo Hillary Clinton codad aad isugu dhaw ayay keenayn macnaha taas macnaheedu ma aha xitaa in cadaankii oo idilba uu codeeyay Donald Trump laakiin way noqotay waa u guuleystay guushiisana macnaheedu ma aha in dunida Islaamku suur rab uu ka yeelan doono mana ka yeelan karo oo waxa weeyaan labadaas aqal ayaa wax walba hortaagan inkastoo madaxweynaha Mareykanku mid walba ha ahaade uu leeyahay cod veto
laakiin hadda xisbigiisu waxa leeyahay xataa labada aqal
way ku guuleysay laakiin labada aqalba dad ay mas'uul ka yihiin 325 million dad ka badan oo amerikaana ayay wakiil ka yihiin ayagu qudhooda waxay rabaan ma sameysan karaan waa adduunku dawladda Mareykanka sida dadka shacabkeeda ay ula xisaabtamaan dawlad loola xisaabtamo ma jirto ninka amerikaanka wuxuu ku leeyahay I am tax payer waxaan ahay nin canshuur bixiya dawladuna waxay rabtaa ma sameysan karto macnaha dawladdu waxay dawlad ku tahay dadkaas amerikaanka oo lacagtaas hadda amerikaanka oo cirka maraya aad u jeedo waa lacagtaas dadkaas ay dhiibaan dadkaas waxay san rabin ma sameyn karo wax walba ay yiraahdo Soomaaliyan san yeelayna Soomaali waa dad Daacish u dhow inay ku biiraan waa dad amniga wadanka Mareykanka halisku wax walba uu yiri laakiin hal ayaan qaba inuu fulin doono waana tan derbiga uu sheegay inuu ka dhiseyo Mexico iyo xadka Mareykanka waliba marka la doortay Mexican base oo lacagta la yiraahdo dalka Mexico hoos ayay u dhacday Donald Trump taas ayay la tahay inuu fulin doono
waaye waa kugu soo laaban doona professor wuxuu leeyahay Maxamed Dhaysane anigu ma qabo oo arintan inuu ka dhameynayo hadda mas'uuliyadda kortay isbedelba hadda baxta waa laga dareemayaa leey
dabcan horta mas'uuliyadda way jirtaa laakiin se waxa weeyloon Trump waa nin hal adag waa nin xisbigiisa xataa kala jajabay mar ay doorashadu waqti hadda muddo 20 bari laga soo wareegay ka hor xisbigiisa oo maxay ay u kasoo jeedo rag culculus ba ka baxay kelmadaha weer isku adeegsanayay marka waxa weey isaguna kama soo laabanay marka wax weey inta hadda saaxibkay uu yiri ma garanaysa Mareykanka dadka malaayiin intaas oo tagstay waa ashuurtaas ay dadkaasi wadankaasi waa wadan weyn intaas oo umadood isku timid waa runtii laakiin codka ninku uu helay waa qeyr caadi weey waxaanu ku helay naxaybshiyaha dadka islaamka waa argagixis uu yiri waa daacish buu yiri waxaad ku seexan doontaan buu yiri nabad hadaa dooratan xataa waxan xirayaa buu yiri Hillary Clinton oo boodaysa buu yiri waxa hordada idin diiday guriyahaas ku qarxinaya aad xabsi baan dhigi doonaa buu yiri marka aniga waxaan aaminsanahay farxadiiba xalay toole ka keentay ma islahayn xataa wuxuu adeegsaday mar ay ka horeysay ma yeeli doona buu yiri oo guushu ay dhinaca heli karto ay jirtay waligeed baxay ma aqbali doono wadi marka xalay waxa kelmadaha weer isku ku hadlayay wuxuu ninkaasi riyo wuxuu ku jiray madaxweyne ma yihiin iyana misanay laakiinse wuxuu ogaaday inuu marka ismu u lahayn marna madaxweynad noqonaysa laakiinse kelmada xun kelmada aad u culus baad eegsanay waxa dadka Mareykanka ka soo jeeda
marka kelmadahaas ma ka dhabeeyahay
waa dabcan uu ka dhabeynaya dadka boorsooyinkooda ayayba hada qaar si xirxirnaya ma qaba sababtoo ninkani siyaasadiisa doorka uu ciyaari doona nin la yaqaan maaha
laakiin lama gaarin wali
lama gaarin
oo lama ogaan
laakiinse
marka talaabada qaado way marka xilka ku fadhiyo
aqal waxa taa aqalka maxayda labada aqal labada xisbi ka taliya ninkani wuxuu yahay ma yaqaanan
waaye waarkina haye dhaysan
man Donald Trump waa la yaqaan nin Ameerikaanku aad ayuu yaqaanaan oo kamid ah dadka ugu lacagta badan dunida majalada Forbes oo ayadu qiyaastaa dadka ugu lacagta badan dunida waxay geliyeen kaalinta 400
waa dadku ugu lacagta badan adduunka marka la tiriyo waa ninka 400 laakiin ha ahaato ma ahayn Donald Trump nin siyaasi ah waa tan keenta in wax ka baxsan wax la yiraahdo diplomatic language uusan adeegsan macnaha hadallada uu adeegsado ma aha wax luqadda diblomaasiyadu ma aha wuxuu rabo ku hadlaya waa taas waxa keenaysa inuusan nin siyaasi ahayn hadii hal mar kursigaas uu ku fadhiisto waxa weeyaan waddanka Mareykanka dunida oo idil hadda wuxuu sida uu isagu qabo inuu dunida u taliyo ayuu u maleeyaa laakiin quwad kale jirta hadda ruushka jiro China ha jiro
quwad soo dhaweeyaan laakiin sidoo
kale soo dhaweeyaan laakiin hadda aan ku sheegay waxaan ku sheegi karaa ruushku iyo Mareykanka iyo xalafadiisu ruushku waxay ku soo rogeen cunno qabateen Donald Trump iyo Vladimir Putin waa saaxibo waa sababta ay u soo dhaweeyeen waxay filayaan in Donald Trump uu ka qaadi doono cunno qabateentaas taasna ma dhici doonto waligeed Ruushka iyo Mareykanka isuma soo dhawaan Mareykanku wuxuu hoggaaminayaa NATO ninkana waa qof gaar ah waligood isuma soo dhawaan doonaan sida aniga aan qabo laakiin Donald Trump wax walba ay yiraahdo waa wax uu rabo in lagu doorto waana lagu doortay laakiin siyaasada guud ee waddanka Mareykanka maanta mar majalladaha oo idil aan akhriyay wax siyaasada arrimaha dibadda xitaa laga bedeli doono ma jiraan wax walba talaabo walba uu qaadayo waxay u baahan doontaa labada aqal sanadkii Kongreesku inay ansixiyaan tusaale haddan ku soo qaato Obama wuxuu ku soo galay in Guantanamo Bay uu xirayo Iraq ciidanka uu ka soo qaadayo Afghanistan uu ciidanka ka soo qaadayo labadii in uu sameeyo waxay ku qaadatay 6 sano kadib wali Obama si rasmi ah ugu guuleysan in la xiro xabsiga Guantanamo Bay waxa ku jirta 180 qof dad fara badan ayaa laga musaafuriyay Kuwait qaar la geeyay Senegal
qaar laakiin Iraq waa laga bixiyay ciidamada
Iraq waxba laga bixiyay laakiin waa siyaasad qaldantay siyaasad uu isagu uu ku qaldanaa ayay hadda u arkaan waxyaabaha hadda lagu doortay Donald Trump waxa kamid ah waxa laga yaabaa in talaabo military uu ku maqooniyo bariga dhexe waa waxa ay Ameerikaanku u doorteen in wuxuu ka soo horjeeday heshiiska quwadaha adduunka iyo Iran ee nuclearka la xiriiray uu ka soo horjeedaa laakiin waxa soo idil inuu isagu sidoo rabo uu ka yeelo wuxuu u baahan yahay 300 iyo intaas oo milyan oo dad ah iyo labadaas aqal kongreeska sanadka ogolaanshahooda
waye aad u maasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed axmed maxmuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed iyo maxamed dhaysane macallin oo ah wariye falanqeeya arimaha doorashooyinka labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan marka la ku kulmi doona barnaamij xiinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
ada yumaatsiye ahmed xasan culad oo doodaasi gaabarin la socodsiinaya halkaad ka dhigsanaysana waa VOA haatana dhigisteel ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii waa kan Ibrahim Xasan Danduray oo in la socodsiyo
ku soo dhawaada weydii dhaqtarka waxa ay u martiyay dhaqtar Liban Ahmed Siyaad oo ku takhasusay xanuunada carruurta anagoo qayb ka mid ah xanuunadaasina ku eegina
magacaygu waa Aisha Cabdikareen dhaqtarku waxaan su'aalayaa laba su'aal su'aasha koowaad waxay tahay nafaqo darrida ku dhacda carruurta sidee loogu hortagi karaa maxaasa lagu daweyn karaa su'aasha labaad aan qabana waxay tahay ilmaha oo la kala fogeeyo maxay faa'iido hooyadu u leedahay
aash aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay su'aashan waa su'aal muhiim ah ee dabcan markii laga hadlayo nafaqo darro Soomaaliyeena aad joogto wax badan ayaad ka xusuusay dabcan dadkuna inay fahmaan ayaa fiican inta aysan canuga nafaqo darro ku dhicin marka ugu horeysa waxaa la doonayaa in hooyada iyo adoguba ay ka digtoonaan sababta keeni karta in canugooda nafaqo darro ku dhacdo marka runta kaaga sheego mowduuca la dhaho protein energy malnutrition ama nafaqo darro waa mowduuc aad u weyn laakiin waxyaabaha keena waxa ugu horeeyo la dhigi karaa mashaakilada misalan ku dhaca qoyska habartii misalan inay isfuraan ninkii ay kala tagaan oo canuga uusan helin maxaa tiraahday xanaaneyn fiican ama reerku uu dhaqaale ahaanba iska liito ama misalan hadda wax shaac ah oo dadkeenan aad uga jiro waxaa jira ah in aan la siin misalan habartu isaga canuga naasaha u deynin waxyaabahaas keeni kara waxa kaloo keeni kara canugu inuu aslan jirin yahay misalan oo qabo wax la congenital canugu uu ku dhasho misalan wadnaha uu ka jiray wadnaha isu furan yahay misalan xamar qalb kamida canugaasna wuxuu kula iimaanaya nafaqo darro laana waxna cunay waxna ma qaadan karo dabcan indho ma koraayo waxa soo dhana hadii si fiican hooyadu ay u xanaaneyso canuga odagu ay ka warqamaan lix bilood la daaciyo oo canugu hooyadiisii calaashaan fiican u nuugo waxa la dhigi karaa in waa laga badbaadiyo xanuunkaas in dhaqaale ahaan iyo barnaamij kale oo problem ah hadda masalan sabab aan is jirin haddii uu canugu ku dhasho asagoo masalan mushkilad oo hooyadi caloosheeda kala soo baxana taas haddii waxa weeye waxay ku xiran tahay sidii loo daaweeyo in caamata nafaqo darrada waxay u kala baxdaa la dhigi karaa laba loo qaybshaa in mid waxa la dhahaa kwashkor midna waxa la dhahaa marasmus marasmus in sida badan wuxuu ku dhacayaa ciyaalka nafaqo darradu hayso oo sababtooda ay sabaan cuno la'aan iyo wax lamida canugaasna sida badan waa canug aad caata u ah oo la dhihi karo waa dub iyo maqaar macnaha laf iyo maqaar weyaa la dhihi karaa wejigiisa waxaa la dhahaa waad u moodid qof weyno ama qof oo duq ah kaa sida badan wuxuu shaqo ku leeyahay waxa keena waxa waaye dhaqaala darrada iyo waxyaabaha lamidka iyo kan kale waxaa lee kwashkor hal sana iyo wixii ka dambeeyuna u badan yahay markii canuga la gooyo ay habartu naasaha ka goyso sababtuna waxa waaye canugan asoon awoodin matalan inuu cuntada dadka waaweyn cuno iyo habartu ka goynaysaa naaska naaska canugu marka hooyad ka gooyay waxaa la rabaa masalan hadda maalintii shan mar nuuji jirtay inay u bilaawdo inay afar mar nuujiso maalinta ku xigta ay saddex nuujiso maalinta ku xigta labo saas ay wado si tartiib ugu hooyadii marka canugu naasi totalina waa ka joojine canuguna xanaano kale ma helaye dadka waaweyn inuu wax la wadaago ayay noqonaysaa marka canugaasna ma ahan asiga maacayilo oo kuwa waacayilan yahay dad uu bararaa luguhu ka bararaa madaxu ka bararaa tintoo kale masalan inay noqoto buubtuu keenaa oo masalan ay gasho bidaar bidaartaas tintoo masalan ay noqoto kalarkeeda u weed noqdo iyo wax lamida marka kaasaana macnaha aa xun ka kalaa fudud in la daaweeyo
bal markana aynu eegno faa'iidooyinka naasnuujintu ay u leedahay caruurta
horaa loo sheeg 1400 sano ka hor ilaahay qur-aankiisa kaga hadlay in canuga ay la nuujiyo ay tahay laba sano iyo wax lamid marka canugan faa'iidada ay u leedahay waxaa waaye marka ugu horeysa canugu markuu caloosha hooyadii kasoo baxa calooshiisu waa nadiif caanaha hooyaduna waa nadiif labadooda ayaa munaasib isu ah canuga hooyadiis wuxuu ka helayaa wax kasta u baahan macnaha ha ahaadeen biyo ha ahaadeen brotiin ha ahaadeen macaadin ama electrolyte waxay rabaan ha ahaadeen wax kastuu ka helaya canugu marka hooyada waxaa laga rabaa inay taas ogtah oysan canugu markuu dhashad masalan shacabkeenaano kale markaan kaala hadlo runta markuu canugu dhashaba horey waxay uga bilaabaan sonkor iyo biyo inta isu qasaanaysayaan taasna sax maaha canugu waxaa weeye waxa u yaraadeen waxa u badnaan inuu naaska hooyadiis nuugo haddii hooyada masalan ay dareento inuu canugan aysan caanaheeda ku filnayna hooyadu waa inay wax biyo badan cabtaa waa inay cunto fiican qaadataa waa inay badisaa inta mar masalan 8 mar maalinta inuu jisaa mar kasta oo canugu nuugmada uu naaska uu nuugmada ku badiyo mar kasta oo caanuhu siyaadan waa inay la socdaan bulshadu muhiim ayay u tahay xitaa aqliyan canuga marka laga hadlo caqliyan iyo maskixiyan aad iyo aad ay caanaha hooyada u dhisaan wax marka loo dhigaa inay si jirin inay ogaadiyan
intaasina waxaan ku soo gebagabaynaynaa weydiin dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar liibaan axmed siyaad oo qaabilsan xanuunada caruurta intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduure oo barnaamijkaasi weydii dhakhtarka inala socodsiinayay haatanna aynu u leexanno dhinacii suugaanta heestii xayaad iyo xasan aadan samatar
Thank you.
askaasi hayaad ay ugu luqeynayay Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinkii imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA Washington tani kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo
nabadgelyo Oh, I'm good, I'm so good, I'm 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 good